რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი მადლობა რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას საქართველოში 18 საათია ახალი ამბებით გავაგრძელებთ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან მომავალ 1 საათს ოქროპირ რუხაძე ანუ მეგა უცხები ჯერ საომე ასათიანს და უთმო პეტერს ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ
William Hague-ის განცხადებით დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების მიმართ დონეცკში სეპარატისტები აცხადებენ, რომ რეფერენდუმი დაგეგმილ დროს ჩატარდება. ვლადიმირ პუტინი დაესწრება ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მეათე წლისთავს. დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებისა და პროგრესის მიმართ, განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გაერთიანებული სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. მან აღნიშნა, რომ ევროპისკენ სწრაფვა, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, კანონის უზენაესობა და ეკონომიკის განვითარება თავად საქართველოს სურვილია და არა გარედან თავსმოხეული არჩევანი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიესალმა იმას, რომ საქართველო სულ მალე მოაწერს ხელს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. უილიამ ჰეიგის თქმით, დიდი ბრიტანეთი აფასებს საქართველოს მონაწილეობას საერთაშორისო მისიებში.
ჯერა რომ ნატო სამიტი უელში იქნება მეტად მნიშვნელოვანი წინსვლის აღიარებისთვის. გაერთიანებული სამეფო, როგორც მასპინძელი ნატო სამიტისა, ნათელ პოზიციას გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია პროგრესის აღიარება და ამის საფუძველზე ურთიერთობის შემდგომი განვითარება.
განაცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის განცხადებით, მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშის დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს საქართველო მისი ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერის მკაფიო გამოხატულებად აფასებს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. დონეცკში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ თვითგამორკვევის რეფერენდუმი დანიშნულ დროს 11 მაისს ჩატარდება, მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მოწოდებისა მისი გადადების თაობაზე. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის საკოორდინაციო კომიტეტმა შეხვედრა გამართა სეპარატისტების მიერ დაკავებულ სამთავრობო შენობაში, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ უკრაინისგან გამოყოფის თაობაზე რეფერენდუმი 11 მაისს ჩატარდება. ეს განცხადება სეპარატისტების თვით დეკლარირებულმა ლიდერმა დენის პუშილინმა გააკეთა და დასინა.
У нас нет прямой связи с Владимиром.
Владимир Путинთან პირდაპირი კონტაქტი არ გვაქვს. მისი წინადადება მას მედიით შევიტყვეთ. ვფიქრობ, ჩვენი გადაწყვეტილების შესახებ ის იმავე გზით გაიგებს.
პუტინმა 7 მაისს მოსკოვში თქვა, რომ უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სეპარატისტებმა უნდა გადადონ ამგვარი რეფერენდუმების ჩატარება. უკრაინა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში გაგრძელდება ოპერაცია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, იმის მიუხედავად, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი რეფერენდუმის გამართვასთან დაკავშირებით. ეს განცხადება გააკეთა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივანმა ანდრეი პარუბიმ. უკრაინის ძალებმა მოახერხეს კონტროლის დაბრუნება რამდენიმე სამთავრობო შენობაზე, რომლებიც 12 ქალაქში დაიკავეს სეპარატისტებმა. საფრანგეთში რუსეთის ელჩი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დასავლეთის ლიდერებთან ერთად დაესწრება ნორმანდიაში მოკავშირეთა ძალების გადასხმის 60-მეათე წლისთავის ცერემონიას. ალექსანდრ ორლოვის თქმით, პუტინი 6 ივნისს მიიღებს მონაწილეობას ცერემონიაში. ეს პუტინისთვის დასავლეთის ლიდერებთან შესახვედრად პირველი შესაძლებლობა იქნება უკრაინაში კრიზისის დაწყების და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების შემდეგ. ცერემონიას ასევე დაესწრებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. რუსეთის ელჩის განცხადებამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თქვა რუსეთის პრეზიდენტს უთხარი, რომ შეუძლია დაესწროს ღონისძიებას. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით გახსნილია 2009 წლის 20 მაისს ეგრეთ წოდებულ მუხროვანის ამბოხისთვის ზებნილი პირების ძებნის სპეცოპერაციის დანაშაულებრივი გარემოებები და წამების და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის გამო დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ლევან ტაბიძე. პროკურატურის განცხადების თანახმად გამოძიებით დადგინდა, რომ ციტატა: ლევან ტაბიძემ ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხისთვის ზებნილი პირების ლევან ამირიძის, კობა ოთანაძისა და გია კრიალაშვილის ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით დაგეგმა და განახორციელა კობა ოთანაძის ნათესავებისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და მათი წამება. NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით 39% თბილისის მერად ქართული ოცნების კანდიდატს ისურვებდა, 10% ნაციონალური მოძრაობის, 9% კი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატს. შეკითხვას ხვალ რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს ვის მისცემდით ხმას, 48%-მა უპასუხა, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას, 12%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოსალოდნელებო, მე მინდა გაგაცნოთ ახლა თემები ჩვენი გადაცემის მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. რაზე ვისაუბრებთ, რა სიუჟეტებს მოისმენთ? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის თბილისში სტუმრობას. შემდეგ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე უფრო დაწვრილებით გიამბობთ, კერძოდ იმაზე, რომ NDI-ის გამოკვლევის გამოკითხვის თანახმად საქართველოში ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი თავდაცვის მინისტრია.
მაგალითად, ვთქვათ, მილიონი ხე, ეს რეალურია თუ ეს არის უბრალოდ ლამაზი ფრაზა? რამდენად რეალური იქნება მელიას დაპირებები და რა შეეხება?
გიამბობთ ასევე ერთ სასამართლო პროცესის შესახებ, რომლის მიხედვითაც ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ნომერი, რომელიც 12 წლის განმავლობაში ჰქონდა 5, ჩამოართვეს.
ის რაც ხდება, ნომრის წართმევა, ყველას გვესმის, რომ არის ბორიგი მცდელობა ხელი შეეშალოს პარტიას, ხელი შეეშალოს ნაციონალურ მოძრაობას.
დღეს, როგორც ყოველთვის გავანდელ დღეს, ყოველკვირეულ ინტერვიუს მოგასმენებ. მისი თემა საქართველოში გენდერული პრობლემებია. ჩვენი სტუმარი იქნება ქალთა ორგანიზაციის, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი.
ჩვენ თუ საუბრობთ რეალურად რა თქმა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლება, ხა ამაზე მე მგონი არ არის ორი აზრი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა, რომლებიც არიან ქალები, უნდა იყოს რეალიზებული, არ უნდა იყოს დაჩაგრული, არავინ მათ არ უნდა უწყავდეს.
ქოქს საერთაშორისო პოლიტიკური თემების ბოლოს კი უხილავ ფარდაში ამერიკაში მყოფ ქართულ სტუდენტს გაგაცნობთ. ლიზა კალანდაძე ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში სწავლობს.
საოცარი ხდება არი და ზუსტად იმ თეატრში გვაქვს რეპეტიციები, სადაც არპაჩა ზედინა სამდენი ვეწლის წინ და საოცარი სკოლა არც უცნობი ვილატარეკა.
ასეა დღევანდელი საღამოს თავისუფლების შინაარსი. ოქროპერ რუხაძე გაუძღვა მას მომავალი საათის განმავლობაში. დიდი ბრიტანეთი მტკიცედ უჭერს ხარს სუვერენული საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მიესალმება ქვეყნის სწრაფვას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და იმედოვნებს, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება ურთიერთობები პარტნიორებს შორის. აი ესეთი იყო 8 მაისს თბილისში ყოფნის დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის განცხადებაში დასმული ძირითადი აქცენტები. ნატოს მომავალი სამიტის მასპინძელი ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტმა საქართველოში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე განსაკუთრებით აღაშფოთა ხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები. რელა კუნჭულია გეტყვით რატომ?
სოხუმში ფიქრობენ, რომ დასავლეთმა სერიოზულად გადაწყვიტა სამაგიო, რომ გადაუხადოს რუსეთს და მის მოკავშირეებს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო. შიში, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებაშია გამოკვეთილი, საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს უკავშირდება. სოხუმი თითქმის დარწმუნებულია, რომ უილიამ ჰეიგი თბილის ნატოს საომალო გეგმების გასაცნობად ესტუმრა და რომ ეს გეგმები აწყობთ რევანშისთვის განწყობილ ძალებს საქართველოში, რომლებიც ვერა და ვერ ეგუებიან აფხაზეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობას და რომლებსაც არ ტოვებთ სოხუმის დაბრუნების იმედი. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს პერსპექტივები ნატოში უნდა განვიხილოთ ევროპაში ნატოს ძალების მთავარ სარდლის ფილიპ ბრიდლავის სიტყვების კონტექსტში, რომ უკრაინის მოვლენების გამო ალიანსი განიხილავს საკითხს მისი ჯარის მუდმივად განთავსების თაობაზე აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში. გამორიცხული არ არის, რომ ზოგიერთი ცხელი თავი თბილისში მოხარული იქნება გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსდეს ნატოს ბაზები. ეს უკიდურესად უარყოფითად აისახება რეგიონალურ უსაფრთხოებაზე.
სოხუმის მიერ გავრცელებულ ამ განცხადებაში მოხსენიებულმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა მართლაც განაცხადა, რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსებაზე და ამ საკითხზე ნატოს სარდლები, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები უელსის სამიტამდე იმსჯელებენო, მაგრამ გენერალს არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, რომ ასეთი შანსი საქართველოსაც მიეცემა. თუმცა 30 აპრილს ვაშინგტონში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ნატოს თავდაცვითი საშუალებები საქართველოშიც განლაგდეს. 8 მაისს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ერთობლივ პრესკონფერენციაზე არაფერი დაუკონკრეტებია დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს უილიამ ჰეიგს, თუმცა მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უფრო კონკრეტული თავდაცვის ღონისძიებების შემუშავება თავდაცვის მინისტრების პრეროგატივაა, ხოლო ნატომ უნდა განავითაროს თანამშრომლობა საქართველოსთან.
We are in favor of course of
ჩვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას ნატოსა და საქართველოს შორის. ეს თანამშრომლობა ამ ეტაპზეც მეტად მნიშვნელოვანია, მაგალითად ავღანეთში. და დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ბევრი გზა შემდგომი თანამშრომლობისათვის, იმგვარად რომ ეს წაადგეს საქართველოს უსაფრთხოებას და ასევე გამტკიცდეს საერთაშორისო მშვიდობა და უსაფრთხოება. უფრო მეტს ვერ გეტყვით ამის თაობაზე, მაგრამ ჯერა რომ ნატოს სამიტი უელში იქნება მეტად მნიშვნელოვანი წინსვლის აღიარებისთვის. გაერთიანებული სამეფო, როგორც მასპინძელი ნატოს სამიტისა, ნათელ პოზიციას გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია პროგრესის აღიარება და ამის საფუძველზე ურთიერთობის შემდგომი განვითარება.
არავინ და მათ შორის არც ბრიტანელმა მინისტრმა არ იცის დაზუსტებით, თუ რას შესთავაზებენ საქართველოს უელსის სამიტზე, თუმცა იმედებს აშკარად ამძაფრებს მისი სტუმრობა საქართველოში, სადაც ის უკრაინიდან ჩამოვიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე იმედოვნებს, რომ დიდი ბრიტანეთი დაეხმარება საქართველოს ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოების პროცესში და რომ უელსის სამიტზეც ასევე დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერით საქართველო ადეკვატურ შეთავაზებებს დაიმსახურებს.
ტკიცეთ გჯერა, რომ საქართველომ კაფიოთ აჩვენა ის პროგრესი, რაც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას მოეთხოვება. Და შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მიერ მიღწეული პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მომავალ სამიტზე უელსში. ჯერ კიდევ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე ნატომ მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ფიქრობთ დადგა დრო, რომ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები ალიანსის ამ გადაწყვეტილების განსახორციელებლად.
რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას ინიციატივას, რომ ნატომ საქართველოში თავდაცვითი იარაღი განათავსოს, მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ეს არ იყო კონკრეტული შეთავაზება, იყო იდეა, რომელსაც ყურადღებით მოეკიდნენ ნატოს წევრი ქვეყნები და ნატოს შტაბინა ბრიუსელში. მინისტრი ამბობს, რომ ამ თემაზე საუბარი გაგრძელდება, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ბრელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზებრაზონსალებო, ახლა კი გიამბობთ პოლიტიკურ რეიტინგებზე. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ 8 მაისს 26 მარტიდან 18 აპრილამდე ჩატარებული სოციოლოგიური უკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. თითქმის 4000 გამოკითხული ადამიანის პასუხებზე დაყრდნობით ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე ყველაზე რეიტინგულ პოლიტიკურ ძალად საქართველოში ქართული ოცნება რჩება. ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიად კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. თვითმმართველობის არჩევნებამდე ორთვენახევრით ადრე ჩატარებულმა გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ თბილისის მერობის კანდიდატებს შორის ქართული ოცნების კანდიდატს დავით ნარმანიას გამარჯვების ყველაზე დიდი შანსი აქვს. ზოგადად პოპულარულ პოლიტიკურ ლიდერებს შორის კი პირველობა თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას ერგო. ეკა ქევანიშვილი.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა სოციოლოგიური კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა. პოლიტიკური განწყობების შესახებ ხალხი 12-ვე თვითმმართველ ქალაქში გამოკითხეს. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ 8 მაისს გამართულ პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ ხვალრომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, მასში მონაწილეობას მიიღებდა გამოკითხულთა 60%. ლუის ნავარომ გამოკვლევის მთავარი ტენდენციები პრეზენტაციის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეაჯამა.
ქართული ოცნება რჩება ყველაზე ძლიერ პოლიტიკურ ძალად. მთავრობის მაღალჩინოსნებიდან ყველაზე პოპულარული ლიდერი გამოკითხვის თანახმად არის თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. ნაციონალური მოძრაობა რჩება ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ ძალად, ხოლო მისი ლიდერი დავით ბაქრაძე ყველაზე რეიტინგულ ოპოზიციონერ პოლიტიკოსად. მომავალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ფონზე თბილისში მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია ლიდერობს. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ქალაქების უმრავლესობაში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატების რეიტინგი აჭარბებს სხვა პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების რეიტინგს. ნინო ბურჯანაძის კოალიციას უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს თბილისის გარეთ. ლეიბორისტებს მხარს უჭერენ აღმოსავლეთ საქართველოში, თუმცა საერთო ჯამში ქართული ოცნების პოპულარობა მნიშვნელოვნად უსწრებს სხვებს ყველა რეგიონში.
განაცხადა ლუის ნავარო. მისივე თქმით, შესაძლებელია მეორე ტურის ჩატარება საჭირო გახდეს თბილისში, ზუგდიდსა და სხვა რამდენიმე თვითმმართველ ქალაქში. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ ვის მხარეს დაიჭერს ის მოსახლეობა, ვისაც ამ ეტაპზე საბოლოო გადაწყვეტილება თუ ვის მისცემს არჩევნებში ხმას მიღებული არ აქვს. გამოკვლევა ამბობს, რომ მოწონების რეიტინგში პოლიტიკურ ლიდერებს შორის პირველ ადგილზეა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია 67%-იანი მაჩვენებლით. ალასანიას მოსდევს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 64%. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუბაშვილის მოწონების რეიტინგი 61%-ია. რაც შეეხება თბილისის მერობის კანდიდატებს, მათ შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი დავით ნარმანიას აქვს. შეკითხვაზე, ვის სურვებდით ყველაზე მეტად თბილისის მერად, მათგან ვინც არჩევნებში მონაწილეობს, ნარმანიას ასარგებლოდ პირველ არჩევანს რესპონდენტთა 39% აკეთებს. 10% ხმას პირველ რიგში ნიკოლოზ მელიას მისცემდა, 9% ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატს, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს დავით ნარმანიას არჩევნებამდე დარჩენილი 38 დღის იმედი აქვს და ფიქრობს, რომ ამ დროს ქართული ოცნება ეფექტურად გამოიყენებს.
150-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდება და უშუალოდ პროგრამის ადგილზე გასწორება მოხდება ამ მოხდებისთვის. ესენი ძალიან კარგად ხედავენ ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს, ძალიან კარგად ხედავენ ჩვენს ძალას და ეჭვიარებარებათ იმაში, რომ ჩვენ შევძლებთ იმ ყველაფრის გაკეთება.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი თბილისის მერობის მოვალეობის შემსრულებელი სევდია უგრეხელიძე კი გამოკვლევის შედეგების შეფასებისას აღნიშნავს, რომ ჯერ მათ სრულმასშტაბიანი საარჩევნო კამპანიაც კი არ დაუწყიათ.
როდესაც ეს ყველაფერი გაჟღერდება და მოხდება შედარება, რამდენად რეალისტურია ვთქვათ ოცნების კანდიდატის დაპირებები, ნუ მაგალითად ვთქვათ მილიონი ხე, ეს რეალურია თუ ეს არის უბრალოდ ლამაზი ფრაზა? რამდენად რეალური იქნება მელიას დაპირებები და რა შეეხება? ამის შემდეგ ყოველთვის ჩვენი ამომრჩეველი ბოლოსკენ, როგორც ყველა ქართველი ადამიანი, ბოლოს იწყებს ფიქრს.
შეკითხვაზე, თუ ვის მისცემდნენ ხმას ხვალ, რომ არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 48% პირველ არჩევნად კოალიცია ქართულ ოცნებას ასახელებს, 19% ჯერჯერობით ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს, 12% ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა. საინტერესოა ისიც, რომ ამ გამოკითხვის შედეგებს ეჭვის ქვეშ აყენებენ როგორც მართველი ძალის, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებიც. მწვანეთა პარტიის ლიდერი გია გაჩაჭილაძე კი საერთოდაც დარწმუნებულია, რომ თბილისში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება და გადამწყვეტ ბრძოლაში ერთმანეთს ქართველი ცნება და მწვანეები დაუპირისპირდებიან. გამოკვლევის ანალიზის გაკეთებისას პიარ ტექნოლოგიების სპეციალისტი სოსო გალუმაშვილი რამდენიმე აქცენტს აკეთებს. მისი აზრით, ალასანიას პოპულარობა მის მიერ ნატოსთან მიმართებით გადადგმულმა ნაბიჯებმა და თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებულმა რეფორმებმა გამოიწვია. სოსო გალუმაშვილი ასევე მიიჩნევს, რომ ნიკა მელიას რეიტინგზე სერიოზულად მოქმედებს მისი გამოჩენა იმ პოლიტიკოსების გვერდით, ვინც უარყოფითი რეიტინგებით ხასიათდებიან. სოსოგალომაშვილს, როგორც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ასევე ხელისუფლების მისამართით, ორი რჩევა აქვს. პირველს ურჩევს შეცვალოს ის კომპანია, რომელიც საველე სამუშაოებს ასრულებს, ხელისუფლებას კი სთავაზობს ალტერნატიული სოციოლოგიური კვლევა ჩაატაროს.
ეს საზოგადოებისთვისაც უფრო გასაგები იქნება, თუ რა დგას თითეული განცხადების უკან, აქედან გამომდინარე, ვიდრე ჩვენ არ გვაქვს ალტერნატიული კვლევა, უნდა ვენდოთ NDI-ის კვლევას.
NDI-ის გამოკვლევაში უცვლელია მხოლოდ საქართველოს პატრიარქის რეიტინგი. გამოკითხულთა უმეტესობას 96%, ყველაზე მეტად სწორედ პატრიარქის საქმიანობა მოსწონს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ასევე შეეხება პარტიას, ამჯერად უკვე ოპოზიციურ პარტიას და მომავალ არჩევნებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის სარჩელი, რომლითაც პარტია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 5 მაისის გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვდა. საქმე ის არის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა საარჩევნო ბლოკ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რეგისტრირებულიყო მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებში რიგითი ნომრით 5, რომლითაც პარტია მონაწილეობას იღებდა 2003 წლის შემდეგ გამართულ ყველა არჩევნებში. ჩემო კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რას ფიქრობენ თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ და რა ნომრით აპირებს 15 ივნისის არჩევნებში ეს პარტია მონაწილეობას.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 5 მაისით დათარიღებულ წერილში, რომელიც გაიგზავნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელზე, მითითებულია საარჩევნო კოდექსის 145 მუხლის მერვე პუნქტი, რომლის საფუძველზეც ცესკოს ხელმძღვანელი თამარ ჟვანია ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელობას აცნობებს.
საკრებულოს არჩევნებისთვის თუ ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ. ვინაიდან ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობაში ერთი პარტია აკმაყოფილებს ამპირობას, მეორე არა, ასეთ შემთხვევაში ეს საკითხი გადაწყდება ცესკოს მიერ არჩევნებამდე არა უგვიანეს 30-ე დღისა, რომელიც საარჩევნო გრაფიკის მიხედვით 16 მაისია.
სწორედ ამ წერილის საფუძველზე მიიჩნიეს ნაციონალურ მოძრაობაში, რომ ეჭვის ქვეშ დადგა საარჩევნო ბლოკ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის რიგით ნომრად 5-იანის მინიჭების საკითხი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლება და სახელმწიფო სტრუქტურები მობილიზებულია, რათა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მაქსიმალურად შეზღუდულ და პრობლემატურ გარემოში მოუწიოს კამპანიის წარმართვა.
ის რაც ხდება, ნომრის წარმევა, ყველას გვესმის, რომ არის ვორიგი მცდელობა ხელი შეეშალოს პარტიას, ხელი შეეშალოს ნაციონალურ მოძრაობას. 12 წლის განმავლობაში ეს ნომერი ასოცირდებოდა ჩვენ პარტიასთან. პარტიას უკვე გაწეული აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური ხარჯები, დაბეჭდილია სარეკლამო მასალა, დაბეჭდილია ბილბორდები. ჩვენ მოგვიწევს ყველაფრის შეცვლა და ყველაფრის გადახედვა, ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემის შექმნის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან.
თუმცა ამ ბრალდებას უარყოფენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ცესკოს წარმომადგენელმა კახა ნარეკლიშვილმა განაცხადა, რომ საარჩევნო ბლოკისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების საკითხი ღიარჩება.
სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა ვეთანხმებით, კანონშესაბამისია სასამართლომ განმარტა, რომ საკითხი საარჩევნო სუბიექტების რიგითობასთან დაკავშირებით ეს უნდა გადაწყვეტოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორც კოლეგიალურმა ორგანომ, და ეს არ არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადასაწყვეტი.
საარჩევნო ბლოკში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებულია შოთა მალაშხიას ქრისტიან კონსერვატიული პარტია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა თქმით, 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ანალოგიურ ვითარებაში სამ პოლიტიკურ გაერთიანებას მიენიჭა მათგან მოთხოვნილი ნომერი. ამ სამიდან ერთ-ერთი იყო ალიანსი საქართველოსათვის, სადაც შედიოდნენ დღეს ხელისუფლებაში მყოფი რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის თუნა გოგორიშვილის კომენტარი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია სასამართლომ მისცა შანსი მიიღოს გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სასამართლოს წესით ამაზე თავი უნდა იმჯეროს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორც კოლეგიალურმა ორგანომ, და უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება და ჩვენ დავალოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცესკო. უბრალოდ ეს გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ჩვენთვის, როგორც პოლიტიკურ სუბიექტისთვის, როგორც საარჩევნო სუბიექტისთვის, იმიტომ რომ კანონით განსაზღვრული ვადა 16 მაისი წურება, ანუ 16 მაისი სამთა შეიძლება რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება არ მიიღოს და მაშინ როდესაც კამპანია ძალიან აქტიურ ფაზაშია.
ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და მოქმედი საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად ნაციონალურ მოძრაობას 16 მაისამდე არ ეცოდინება თუ რა ნომრით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. თუმცა ხათუნა გოგორიშვილი არ გამორიცხავს 8 მაისის გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას. რაც შეეხება არჩევნებში ბლოკით მონაწილეობის მიზეს, ამასთან დაკავშირებით ხათუნა გოგორიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა:
ბლოკის წარმომადგენლები სხვანაირად ფინანსებიან საარჩევნო უბანზე და საარჩევნო უბნებში და პარტიის წარმომადგენლები სხვა ოდენობით ფინანსებიან და რა თქმა უნდა ამ ჩამონათვალს რო გავყვეთ, ყველა მიხვდება რომ ბლოკით კაცებს რო მომგებიანია, განსაკუთრებით ისეთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის, რომელსაც ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში შემომწირველი არ ყოლია. თუ ვინმე შემომწირველი იყო წინა საპარლამენტო არჩევნებზე და დღემდე სასამართლოში დადიან და დღემდე ურთიერთობებს არ ყოლია სამართლო დამცავებთან, ამიტომ ჩვენ ვფილოთ მაქსიმალურად კანონის ფარგლებში, რაც შეიძლება მეტად მოახერხოთ ჩვენი პარტიისთვის ყველანაირი საშუალების შექმნა, როგორც ამ არჩევნებზე, ასევე მომავალ არჩევნებისთვის.
დაბრუნებული ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი იყო ეს, ის დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ხათუნა გოგორიშვილის ხმით. ახლა უკვე რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ შიდა ქართლიდან, ისიც არჩევნებს შეეხება. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შექმნილი ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია პარტიებს მართველ კოალიციასთან ერთობლივად ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ეს ბლოკი, რომელიც ახალმა მემარჯვენეებმა და პარტია თავისუფალ საქართველომ შექმნეს, არჩევნებში მონაწილე სუბიექტებს კანდიდატებზე შეთანხმებას სთავაზობს. ამ ინიციატივას თანხმობა ჯერჯერობით არ მოხოლია გორში, სადაც დამოუკიდებელი კანდიდატების სიმრავლეა. გადვითარისმლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
Arasa parlamento opozicion gorshits ina saarchono kampania daiqo da pirveli sagangebo briefingi regionis sertsmunebulis gadatkomis motkhovnit gamarta. Akhali memarjvenaebis lideri Yosep Bortsvadze shi da Kartlis gubernator Zura Brusishvilis administratsiuli resursis gamoqenebashi adanashaulebs da mis dauqoneblev gadatkomas moitkhovs. Yosep Bortsvadze da moukidebel da opozitsiur majoritarobis kandidatebs erti kandidatis garshemo gaertianebis kenats moutsodebs. Misi azri tu majoritarul saarchevno olkhebshi moxerxdeba ert kandidatze shetakhmeba es saxelisuple კანდიდატების დამარცხებას უფრო გაამართლებს.
ერთიანი კანდიდატი დაუპირისპირდა ხელისუფლებას და არავითარ შემთხვევაში არ გავიყოთ ხმები. თუ ჩვენ მოხდა და გავიყავით ხმები, რა თქმა უნდა, ეს იქნება სახელმწიფო კანდიდატების ასარგებლო და გამოიმარჯვებს ქართული ოცნება.
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 58 საინიციატივო ჯგუფია დარეგისტრირებული. ქალაქში 16 საინიციატივო ჯგუფი 5 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში დარეგისტრირდა. კონკურენცია მაღალია, თუმცა საეჭვოა რომ კანდიდატებმა მოლაპარაკება შეძლონ, რადგან ბორცვაძის ინიციატივას კანდიდატები უარყოფითად გამოეხმაურნენ. ჭალასადგური წყაროსუბნის საარჩევნო ოლქში დარეგისტრირებული და მოუკიდებელი კანდიდატი თამარ ედიშერაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან და მოუკიდებელი კანდიდატების მიერ კონსულტაციების გამართვა მათთვის წამგებიანი იქნება, რადგან თვითმმართველობის არჩევნებზე სწორედ და მოუკიდებელი კანდიდატების შანსები იზრდება და პოლიტიკურ პარტიებთან რაიმე შეთანხმებაზე წასვლა მხოლოდ ზიანს მოუტანს.
აპოლიტიკური ფიგურა ვარ, არც ერთი პოლიტიკური პლატფორმა არ დამჭირვებია და ურთიერთდახმარება რაღაცა პარტიული ქუდის გარეშე შეიძლება და მე ვთავაზობ, რომ ისე დავეხმაროთ ერთმანეთს პოლიტიკური გაერთიანების გარეშე.
წმინდა წყლის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული და მოუკიდებელი კანდიდატი შალოტ ლაშაძეკი მიიჩნევს, რომ სასურველია პოლიტიკური პარტიების კანდიდატებმა და მოუკიდებელ კანდიდატებთან დაიწყონ კონსულტაციები და არჩევნებამდე სწორედ დამოუკიდებლების სასარგებლოდ მოხსნან კანდიდატურები.
თუ მათ რეალურად სურთ, რომ გამოიმარჯოს ღირსეულმა კანდიდატებმა, თავად დაუჭირონ მხარი საინიციატივო ჯგუფის კანდიდატებს, არ დაუპირისპირონ იქ თქვა თავისი პარტიის კანდიდატები, ისე გამოხატონ მხარდაჭერა.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ კონსულტაციებისთვის ღიასტოვებენ და ანალოგიური შეთავაზებით მერობის ოპოზიციურ კანდიდატებსაც მიმართავენ, რადგან მათი აზრით მაღალი კონკურენციის პირობებში ოპოზიციურად განწყობილი კანდიდატების საარჩევნო ხმებს ერთმანეთს გაუყოფენ, რაც მართველი კოალიციის გამარჯვებას გაამარტივებს. ერთიანობის დარბაზის მერობის კანდიდატი თამაზ მაყაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს შეთავაზება გაერთიანებას ნიშნავს და მისთვის ეს მიუღებელია.
მე დასოსომ ვისაუბრეთ რაღაც თემაზე, მაგრამ ეს არ ეხებოდა ვთქვათ საერთო გაერთიანებას, ეს უფრო მათი პარტიისკენ გაერთიანებას თუ ბლოკისკენ გაერთიანებას გულისხმობდა და მე ამაზე უარი განაცხადე.
ამჟამად გორის 32-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში დამოუკიდებელი კანდიდატების მიერ წარდგენილი მხარდამჭერთა სიების გადამოწმება მიმდინარეობს. რაც შეეხება მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს, პოლიტიკური პარტიები მათ წარდგენას არჩქარობენ. პირველი განაცხადი საოლქო კომისიაში თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ დასახელებულმა კანდიდატმა კახაბერ ერგემლიძემ შეიტანა. წინასწარ ინფორმაციით ქალაქ გორს მერობის 7 კანდიდატი ეყოლება. 16 მაისამდე საოლქო საარჩევნო კომისიაში კანდიდატების რეგისტრაციის ყველა პროცედურა უნდა დასრულდეს. ამის შემდეგ კი აქტიური წინასაარჩევნო ფაზა დაიწყება.
გოგა აფციაური იყო ციფრულ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგრძობთ გადაცემას. მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს დღეს.
ხელისუფლებამ ბიზნესში ODR-ები ჩასვა კითხვა ძახელის ნიშანი. ამ სათაურით სტატია პრემიერში ქვეყნდება. ავტორი წერს, რომ სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები მხოლოდ სახელმწიფო უწყებებში კი არა, არასამთავრობო და კერძო სექტორშიც არიან ჩასმულნი. გაზეთ პრემიერისთვის წყაროს უთქვამს, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა მსხვილ კომპანიებში გაურკვეველი სტატუსის ადამიანები გამოჩნდნენ. ეს ადამიანები უმეტესად ჩუახნის მამაკაცები არიან. მათი ფუნქციები არავინ იცის, მაგრამ თანამშრომლები ამბობენ, რომ უცნობი მამაკაცები მათ თითოეულ ნაბიჯს კონტროლებენ. უთქვამს წყაროს გაზეთ პრემიერისთვის. ამავე გაზეთში რომ მთლიანად დღევანდელ პრესაში კვლავაც მთავარ თემად რჩება ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონი. დეპუტატი თამარ კორძაია პრემიერს განუმარტავს. როდესაც ეკლესია აპელირებს იმაზე, ვინ დაიცავს უმრავლესობის უფლებებს, უმრავლესობის უფლებები სინამდვილეში არ ილახება, არამედ ილახება ინდივიდის უფლება და ინდივიდი უმრავლესობის წინაშე ყოველთვის უმცირესობაა, ამბობს კორძაია. ალისტვის მიცემული ინტერვიუში პრეზიდენტის მიერ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის ხელმოწერას ეხმაურება ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. პარლამენტისა და პრეზიდენტის საქციელი ამ კანონთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ნათლად ადასტურებს იმას, რომ პარლამენტი და პრეზიდენტი არ უნდა იყოს მარიონეტი. რატომ ვერ გაქაჩაპ ჭალებში პრეზიდენტმა, რომ ვეტო დაედო მისთვის? იმიტომ, რომ მარიონეტები არიან, იმართებიან საზღვარგარეთიდანო, ამბობს ჯონდი ბაღათურია. ამავე თემაზე ახალი თაობის კორესპონდენტი ესაუბრა უმრავლესობის წევრ ნუკრი ქანთარიას. ამის შიში აქვს ზოგს, რომ ეს კანონი ხომ არ არის ამის დასაწყისი, რომ მერე ერთ სქესიანთა ქორწინებაც იყოს აქ დაშვებული. არა, ეს არ მოხდება. ამაში ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვენდოთ, როგორ იქნება ეს კანონი ამის დასაწყისი, როცა კანონი გეუბნება არ დაჩაგრო. Tu odes me ase disaki tri buneba shidat geba mashin qualam erti ambavi unda avtekhot da es ar davushvato. E ubneba nukri kantari akhltaobas. Rezonanshi dges vrtseli statia ezgneba qopili biznesmenisa da qopili patemlis Genrikh Aroshidzis istorias. Is qveba tu rogor chamoartves mas biznesi dzmebma kodueba da David Kezrashulma rogor chaudes narkotiki da moqhta tsixeshi. Rezonansi tsers qopili biznesmeni ambobs rom khelisuflebis tsulebis shemdeg mistvis kholod is sheitsvala rom tavisuflebas gdznobs da qovelge dapatimrebisa da gldanis tsixeshi moqhedris areshinia. Tumtsa nervebis damshvidebis meti mistvis araferis shetsvrilao tsers rezonansi. Amave gazetchi kveqneba interviu Chechnetis Respublika იჩქერის დევნილი მთავრობის წარმომადგენელ მუსა ტაიპოვთან. საუბარი ეხება უკრაინაში მიმდინარე დაპირისპირებაში ჩეჩნების მონაწილეობის თემას. ტაიპოვი აცხადებს, უკრაინაში არც ერთი ჩეჩენი მეომარი არ არისო. და ამავე ინტერვიუში დასძენს, თუ კი უკრაინის ხელისუფლება იჩქერის მთავრობას დასახმარებლად ოფიციალურად მიმართავს, არ გამოვრიცხავ რომ შეთანხმების საფუძველზე ასეთი დახმარება აღმოჩენილი იყოს. მინიმუმ პირადად მე, როგორც იჩქერის მთავრობის პრეზიდიუმის წევრი, ოფიციალურ დონეზე დაბრკოლებას ვერ ვხედავ. დახმარებაზე უარი რატომ უნდა ითქვას? ეუბნება რეზონანს მუსა ტაიპოვი. Ბოლოს გაზეთ პრემიერს მიუბრუნდება, მასში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ფერეიდნელ ქართულ თეირანის უნივერსიტეტის ქართულიენის პედაგოგ ამინ ნაგელიანთან, რომელიც ამბობს, ძალიან სამწუხარო რამ უნდა ვთქვა, ჩვენ საქართველოს მთავრობის იმედი არ გვაქვსო. რამდენჯერაც საქართველოს მთავრობას მიმართეთ, არანაირი დახმარება, ხელშეწყობა და ინტერესი მათგან არ დაგვინახავს. ელემენტარულად წერილებზე პასუხებსაც კი არ იძლევიანო, ეუბნება პრემიერს ფერეიდნელი ქართველი. ამინ ნაგელიანი კიდევ ერთ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. Tu ginaqavt gadatsemebi rogoria tkveni zarmodgena Iranze da Fereidnelebze. Albat iseti rogorc umralvesobisa rom igisini kargad wer tskhovroben. Arada chamobrzandit da nakhet ra ares realoba. Iranshi mtskhovrebma kartvelebma sheidzines umaglesi tanamdeobebi sakmaut zarmatebuli adamianebi arian. Fereidani is ar aris rasats tkven khedavt sakartvelos televiziashe ubneba gazet premiers Fereidneli kartveli Teheranis universitetis kartulienis pedagogi Amin Nageliani.
Ninogelashvili iqo esman sakartvelos presame moikhila. Промедицати да 31 тутия საქართველოსში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა საუმია სათიანი.
დიდი ბრიტანეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მხარდაჭერას საქართველოს ევროატლანტიკური მისაღებისა და პროგრესის მიმართ. განაცხადა თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა. დონეცკში პროსოლად განწყობილი სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ თვითგამორკვევის რეფერენდუმი დანიშნულ დროს 11 მაისს ჩატარდება, მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მოწოდებისა მისი გადადების თაობაზე. უკრაინა აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში გაგრძელდება ოპერაცია პროსოლად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ, იმის მიუხედავად, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისინი რეფერენდუმის გამართვასთან დაკავშირებით. საფრანგეთში რუსეთის ელჩი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დასავლეთის ლიდერებთან ერთად დაესწრება ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 60-მიათე წლისთავის ცერემონიას. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით გახსნილია 2009 წლის 20 მაისს ეგრესორებული უხროვანის ამბოხისთვის ძებნილი პირების სპეცოპერაციის ანაშაულებრივი გარემოებები და წამების და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის გამო დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე. NDI-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით 39% თბილისის მერად ქართული ოცნების კანდიდატს ისურვებდა, 10% ნაციონალური მოძრაობის, 9% კი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატს. შეკითხვა სხვა რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდი თქმას 48%-მა უპასუხა, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებას, 12%-მა კი განაცხადა, რომ ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა.
Салом ясатяни იყო ეს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მე შეგახსენებთ, დღეს ამერცაც ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ინტერვიუთი სახალხო დამცველის აპარატმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად გენდერული თანასწორობის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა. ეს დოკუმენტი მიზნად ისახავს საქართველოს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის მხრივ არსებული პრობლემების მოგვარებას. აი, ამ პრობლემატიკის ამ საკითხების გარშემო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტ თამარ საბედაშვილს ესაუბრა. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
საქართველოს აქვს ორი გეგმა, რაც არის რელევანტური ამ საკითხისათვის. ერთი არის უშუალოდ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე გეგმა. ეს გახლავთ 2013-2015 წლების ოჯახში ძალადობის გეგმა, რომელიც ყველა იმ უწყებაში ეხება, ვინც არის ჩართული აი ამ კანონის იმპლემენტაციაში, შსს ჯანდაცვის სამინისტრო, ვთქვათ, სხვადასხვა უწყებების სახელმწიფო ფონდი და ასე შემდეგ. და მეორე არის უფრო ფართო გენდერული თანასწორობის გეგმა, რომელიც არის ასევე სამწლიანი 2014-16 წლების. აი გენდერული თანასწორობის გეგმა უკვე შეეხება გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების გაძლიერების საკითხებს სხვადასხვა მიმართულებით, დაწყებული პოლიტიკური სფეროდან ეკონომიკური, სოფლის მეურნეობა, გარემოსდაცვითი საკითხები, თავდაცვა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დებატები არის, როგორც ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე იყო, ასევე გავიხსენოთ თუნდაც 2006 წელს ოჯახში ძალადობის კანონზე, როდესაც დეპუტატი, რომელსაც გაქონდა ეს კანონი, ცრემლებამდე მიიყვანეს. ისეთი კომენტარები იყო სხვა კოლეგა დეპუტატების მხრიდან, რომლებიც აღიქვავდნენ ამ კანონს მხოლოდ ოჯახში ძალადობის კანონს, როგორც გარკვეულ შეჭრას მათ ოჯახში და რაღაც მათ მეუღლეებს შორის. ანუ ყოველთვის მე ვფიქრობ, რომ როდესაც არის ესეთი დამოკიდებულება, საქმე გვაქვს ჩვენ ინფორმაციის და გარკვეული ცნობიერების ნაკლებობასთან საზოგადოების მხრიდან. ანუ უნდა ჩვენ გავარჩიოთ, რაზე არის საუბარი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე, ჩვენ არ საუბრობთ უბრალოდ კონფლიქტზე ოჯახის ორ სრულფასოვან წევრს შორის, არამედ ჩვენ საუბრობთ ფაქტზე, როდესაც ერთი მხარე მიზანმიმართულად და სისტემატურად ჩაგრავს მეორეს. ეს არის დანაშაული.
თქვენ თვითონაც აღნიშნეთ, რომ ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიწოდება მნიშვნელოვანია. ბუნებრივია, დიდ ქალაქებში გაცილებით უფრო იოლია და ძირითადი პრობლემები, არ ვიცი თქვენ კლუბებში თუ ისახება ეს, რომ რეგიონებში, მაღალმთიან სოფლებში, ხოთემებში, იქ უფრო თითქოს მწირია ინფორმაციის მიტანა. აი ამ ხრივ თუ რამე არის გეგმაში გათვალისწინებული?
კი, ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა მაღალმთიან იზოლირებულ ადგილებში ცხოვრებ ქალთა საჭიროების და ინფორმაციის ნაკლებობა იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, ასევე სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. არიციან ელემენტარულად, რა ეკუთვნით, რა სერვისები უნდა მიიღონ უმეტესობამ, და ეთნიკური უმცირესობების ქალთა კვლევა გავაკეთეთ, დევნილ ქალთა კვლევა, და ანუ ეს გამოკვეთილია და შესაბამისად მიდის ახლა მუშაობა ადვოკატირების, შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან, მედიას შუალებების გამოყენებით და ასე შემდეგ, რომ ცნობიერება და ინფორმირებულობა გავზარდოთ. მაგრამ ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ გარჩევა, რომ თქვათ დიდ ქალაქებში უფრო კეთარი სიტუაცია და თქვათ რეგიონებში. ინფორმაციის ნაკლებობა ზოგადად არის საზოგადოებაში და ზოგადად გენდერული ცნობიერების ნაკლებობა არის. ანუ ხალხს არ აქვს გააზრებული, რაზეა საუბარი. გენდერულ
თანასწორობაზე საუბარი. ბევრი იჩნევს მაგას, რომ უტირებას თუ მოვახდინე, რომ ქალთა ამბოხია ეს, და მხოლოდ ქალებს უნდათ რომ დაიკავონ ადგილი და წინწამოვიდნენ.
არა, რა თქმა უნდა, არ არის დიახ, არ არის საუბარი იმაზე, რომ ხა ქალები პატრიარქატია და ხა ქალები გაბატონდნენ კაცებზე და მატრიარქატი მივიღოთ. ამაზე არ არის საუბარი. პირველი, რაც უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე. ანუ ეს არის ადამიანის უფლებები, რომელიც უზრუნველყოფილია ჩვენი კონსტიტუციით. ანუ საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლში წერია, რომ ყველა თანასწორია განურჩევლოთ სქესისა. გენდერული თანასწორობა მოიაზრებს თანასწორობას განურჩევლოთ ადამიანის გენდერული იდენტობისა. ხო, ანუ თქვათ ადამიანი არის ქალი, კაცი და უნდა ქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები, თქვათ ტრანსგენდერ ადამიანებსაც შეეხება ეს და ასე შემდეგ. იცით რა, ეხა აი ბოლო ხანებში რომ ვადევნებ თვალს აი ამ დისკუსიას და დებატებს, მიჩნდება სერიოზული ეჭვი, რომ არასწორად ხდება ამ თემით მანიპულირება და რაღაცნაირად აი ამ გენდერის და თქვათ LGBT თემის ქვეშ კიდე ქვედადინებები არის, რომელიც არის უფრო პოლიტიკური და კავშირშია თქვათ საქართველოს საგარეო ორიენტაციასთან და კურსთან უფრო მეტად, ვიდრე ეს არის კავშირში რაღაც ფასეულობებთან და ჩვენი საზოგადოების ინტერესებთან. იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების აღიარებული ინტერესია ჩვენი კონსტიტუციით, რომ ყველას უფლება იყოს დაცული. ამიტომ ჩვენ თუ აი ამ კანონებს ვიღებთ, უბრალოდ ჩვენ კონსტიტუციის იმპლემენტაციას ვახორციელებთ და ჩვენს მიერ, საქართველოს მიერ, საერთაშორისო დონეზე აღებული ვალდებულებების შესრულებას ვაკეთებთ. ეს დღეს არ დაწყებულა, ეს პროცესი. ეს პროცესი მიმდინარეობს მას შემდეგ, რაც საქართველომ თქვა, რომ ის არის სახელმწიფო, სეკულარული სახელმწიფო, რომელსაც აქვს ფასეულობა და ადამიანის უფლებები. მაშინ რატომ გახდა დღეს მნიშვნელოვანი და აი ესეთი სპეკულირების თემა, გენდერული თანასწორობა, LGBT პირთა უფლებები? მე ვხედავ სხვა დინამიკას.
თქვენ შეგიძლიათ თქვათ რა დინებებს ხედავთ?
მე მგონია რომ აი როგორც გითხები თქვი რომ აქ არის საგარეო ორიენტაციაზე და კურსზე, ანუ ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და ევროპასთან ინტეგრაციისა, თუ ანუ არჩევანი რუსეთს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, მე ვიზიარებ ამას, რომ დისკურსი ეს დებატი კავშირშია იმასთან თქვათ რა არჩევანს გააკეთებს საქართველო, გზის გასაყარზე არის ესე თქვათ. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები საქართველოს აირჩია უკვე დიდი ხნის წინ, მაგრამ აი ახლა აი ამ დებატით ხდება უკვე გარკვეული საგარეო პრიორიტეტების ფორმირების თემა. თორე ჩვენ თუ საუბრობთ რეალურად რა თქვინდა გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები, ხა ამაზე მე მგონი არ არის ორი აზრი, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა, რომლებიც არიან ქალები, უნდა იყოს რეალიზებული, არ უნდა იყოს დაჩაგრული, არავინ მათ არ უნდა ურტყავდეს და უნდა იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა პოსტებზე, არ უნდა გამოიმუშავებდნენ 40%-ით ნაკლებს ვიდრე კაცები და ასე შემდეგ. ეს მე მგონი აშკარა არის.
რა არის საჭირო, თამარ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ეს შიშები ეს ყველაფერი დაილექოს და დაიწმინდოს სიტუაცია?
მე ვფიქრობ განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც არის დაკავშირებული განათლებასთან, ფორმალურ განათლებასთან და ოჯახში განათლებასთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვაქვს პასუხისგებლობა ჩვენი საზოგადოების წინაშე და თქვათ მომავალთაობას რა ინფორმაციას მივცემთ, რა როგორ თქვათ სოფხედელობას როგორ გავაფართოვებთ მათ, როგორ მოქალაქეები გვინდა რომ ისინი გაიზარდონ, რამდენ ტოლერანტული გვინდა რომ. ეს არის დაკავშირებული განათლებასთან, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ მედიას აქვს უდიდესი როლი ოჯახთან და სკოლასთან და საგანმანათლებლო სისტემასთან ერთად უნივერსიტეტი გულისხმობა. იმიტომ რომ ადამიანის სოციალიზაციისას ესე ხდება, რომ თქო ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქვა, რა გაიგო, მისი თანამოაზრე რას ფიქრობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმაციას სწორად ინფორმაციის მიწოდება, იმიტომ რომ მე თვითონ უნდა პატივი ვცეთ ადამიანს და ჩავთავოთ რომ ის რომ მას რო სწორი ინფორმაცია ექნება, ის თავად გადაწყვეტს რას მიემხროს და რას არა, რის რა გააპროტესტოს და რა არა და როგორი ფორმით გააპროტესტოს. ამისთვის უნდა ინფორმაცია მივცეთ, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ადამიანი რომელიც არის გონიერი არსება, მას თუ აუხსნი რაზე არის საუბარი, როდესაც საუბარი არის ადამიანის უფლებებზე, რომელიც არის უდიდესი მონოპოლარი მეოცე საუკუნის, ხო რატო არის ადამიანის უფლებები არის უნივერსალური მინიმალური სტანდარტი, რაზეც კაცობრიობა შეთხლა. ჩვენ მაქსიმუმზე არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რომ ყოველას კონდეს რაღაცა ისეთი ცხოვრების პირობები და ჩვენ საუბრობთ მინიმალურზე, არსებობის უფლება, თავისუფალი არჩევანის უფლება, შეკრების უფლება, ხო ელემენტარული რაც არის მინიმალური, რაც კაცობრიობა მეორე მსოფლიო ომის ტრაგედიების შემდეგ, იმ დანაშაულებების შემდეგ, რაც ჩაიდინეს ერთმანეთის მიმართ, ხო, და ადამიანების მიმართ პირველ რიგში შეიქმნა. ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, რაზეც დგას ჩვენი ორგანიზაცია გაერო და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს საფუძვლები, მინიმალური სტანდარტები, რაც არის ადამიანის ხელსაზღვრება მიცოდეს და გაგებული ქონდეს შესაბამისად და მეორე უკვე თვითონ გადაწყვეტს ადამიანი რას დაუჭიროს ხარი, როგორი ფორმით დაუჭიროს და ასე შემდეგ.
რეზულტატები თქვენ უსმენდით ინტერვიუს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტთან თამარ საბედაშვილთან, მას ჩემი კოლეგა თბილისში მზია ფარისიშვილი ესაუბრებოდა გენდერულ პრობლემებზე საქართველოში. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ორ რეგიონში, დონეცკსა და ლუგანსკში, აცხადებენ, რომ გეგმისამებრ 11 მაისს, ანუ სამ დღეში, ჩატარდება რეფერენდუმები თვითგამორკვევის საკითხებზე. სეპარატისტების ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოწოდება რეფერენდუმის გადადებისკენ. როგორც ჩანს, რეალობაში არ ასახულა პუტინის არც ის განცხადება, რომელიც ეხებოდა უკრაინასთან საზღვრიდან რუსეთის ჯარების უკან დახევას. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა დღეს საგანგებო ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება უკრაინისგან გამოყოფის საკითხზე რეფერენდუმთან დაკავშირებით.
ჩატარდა კენჭისყრა და ამ კენჭისყრაზე იქნა მიღებული 100%-იანი გადაწყვეტილება. არ გადაიდოს რეფერენდუმის თარიღი, რეფერენდუმი ჩატარდება 11 მაისს.
თქვა დღეს დონეცკში გამართულ ბრიფინგზე სეპარატისტების ლიდერმა დენის პუშილინმა. ის შეეხო მეზობელი ქვეყნის რუსეთის პრეზიდენტის მოწოდებასაც უკრაინელი სეპარატისტებისადმი გადადონ რეფერენდუმისთვის განსაზღვრული თარიღი.
ვლადიმირ პუტინთან პირდაპირი კონტაქტი არ გვაქვს. მისი წინადადება მას მედიით შევიტყვეთ. ვფიქრობ, ჩვენი გადაწყვეტილების შესახებ ის იმავე გზით გაიგებს.
უთხრა ჟურნალისტებს დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერმა. რეფერენდუმის გადადებას რომ არაპირებენ, ეს ლუგანსკშიც დაადასტურა იქაური სეპარატისტების ლიდერმა ვალერი ბოლოტოვმა. Референдумის კანონიერებას წინასწარვე კატეგორიულად უარყოფენ კიევში და დასავლეთში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრეს მდივანმა აღნიშნა, რომ რეფერენდუმები არ უნდა ჩატარდეს არც 11 მაისს და არც მოგვიანებით, რომელიმე სხვა დღეს. Украинის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ანდრეი პარუბიკი პოლიტიკურ ფარსს ელაპარაკობს.
Жодного референдуму на территории Донецкой и Луганской области.
Референдумы არ მომზადებულა არც დონეცკისა და არც ლუგანსკის რეგიონებში, ამიტომ ისინი ვერ ჩატარდება. ამდენად შეუძლებელია გადადო ან გააუქმო ის, რაც არ არსებობდა. ეს არის პოლიტიკური ფარსი, პოლიტიკური ნაბიჯი, რომლის შესახებაც მხოლოდ პროპაგანდისტვის გამოაცხადეს. ეს არის ოპერაცია, რომელსაც კოორდინირებას უწევდა და უწევს რუსეთის ფედერაცია.
პარუბი აღნიშნა ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება ანტიტერორისტული ოპერაცია.
Сур შეგატყობინოთ, რომ ანტიტერორისტული ოპერაცია გაგრძელდება დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში მყოფი დივერსანტებისა და ტერორისტების ჯგუფების მოქმედების მიუხედავად.
ამ განცხადების კონტექსში აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეებში უკრაინის ჯარებმა კონტროლი აღადგინეს ადგილობრივი ადმინისტრაციის მრავალ შენობაზე, რომელიც რუსეთის მომხრე სეპარატისტებმა დაიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინის 10 მეტ ქალაქში. თუმცა რუსეთის მომხრე მეამბოხები კვლავაც ინარჩუნებენ ძლიერ პოზიციებს და როგორც ჩანს პოზიციებს ინარჩუნებენ რუსეთის ჯარებიც აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვართან. არადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 4 შაბათს გააკეთა განცხადება მათი გაყვანის თაობაზე. უკრაინასთან რუსეთის ჯარების დისლოკაციის საკითხს დღეს თბილისში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე შეეხო ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი უილიამ ჰეიგი. მან მოიშველია ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის ხელთ არსებული ინფორმაცია.
As the NATO Secretary General has made clear, we have
როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, ჯერ არ გვინახავს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჯარებმა უკან დაიხიეს ადგილებიდან, სადაც ბოლო კვირებში იყვნენ განთავსებული. ასე რომ, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, რუსეთის ჯარების მსხვილი შენაერთები რჩება უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვრებთან. რასაკვირველია, ჩვენ გამოვდივართ ასეთი შენაერთების უკან დახევისკენ მოწოდებით დაძაბულობის განმოხტვის მიზნით.
Reducing tensions.
განაცხადა უილიამ ჰეიგმა 8 მაისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, დასავლელი მოკავშირეები ემზადებიან რუსეთის წინააღმდეგ მორიგი სანქციებისთვის, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში შორსმიმავალი სანქციებისთვისაც.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ისგიამბობდათ უკრაინის გარშემო, იმის თაობაზე კონკრეტულად, რომ ამ ქვეყანაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ორ რეგიონში, დონეცსა და ლუგანსკში, აცხადებენ, რომ ჩაატარებენ რეფერენდუმებს, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მათ მოუწოდა გადადეთ რეფერენდუმებიო. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი კლავაც ამ კრიზის, რუსეთ-უკრაინის კრიზის შეეხება ოდნავ სხვა კონტექსტს, არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც გაზის გამო რუსეთ-უკრაინის დაპირისპირება ევროპის შეშფოთებას იწვევს. პირველ ყოვლისა, ევროპის კავშირი მოეხმარს რუსეთის გაზის 1/3, რომლის ნახევარს ევროპა უკრაინაზე გამავალი გასადენით იღებს. რუსეთი კი იმუქრება, რომ შეწყვეტს ბუნებრივი აირის მიწოდებას უკრაინისთვის, ვიდრე კიევი არ დაფარავს მოხმარებული პროდუქციის დავალიანებას. ეს კი ნიშნავს, რომ ევროპას შესაძლოა ორმაგი ცეცხლის ქვეშ აღმოჩნდეს. ჩვენი კოლეგის ჩარლზ რეკნაგელის მიერ ამ თემაზე მომზადებული მასალის შინაარს კობალი კლიკაცე გაგაცნობთ.
ევროკავშირის შეშფოთების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი დასავლეთ უკრაინაში განლაგებული გაზგამანაწილებელი და სარეზერვუარო ინფრასტრუქტურაა. საფრანგეთი უკრაინა გიგანტურ რეზერვუარებს რუსული ბუნებრივი აირით ავსებს და შემდეგ ამ მარაგს ხარჯავს ზამთარში, როდესაც საწვავის მოხმარება პიკს აღწევს. ორ ქვეყანას შორის დაწყებული დიპლომატიური და ეკონომიკური დაპირისპირების შემდეგ არავითარი გარანტია არა, რომ ამ ზაფხულშიც უკრაინა ანალოგიური სქემით შეძლებს რეზერვუარების შევსებას. ეს მოცემულება კი შემაშფოთებელია იმდენად, რამდენადაც არსებობს შესაძლებლობა, რომ უკრაინამ, რომელსაც აღარ ექნება ბუნებრივი აირის საკმაო მარაგი, ეს კი წელიწადში 12 მილიარდი კუბური მეტრია, დეფიციტის აღმოფხრა ევროპისათვის განკუთვნილი საწვავის ხარჯზე სცადოს. მოსკოვმა 3.5 მილიარდ დოლარად შეაფასა უკრაინის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის დავალიანება, აპრილში მოულოდნელად გაზრდილი საფასურის ჩათვლით. კიევი შეუსაბამოს უწოდებს ამ თანხას და აცხადებს, რომ მზად არის გადაიხადოს ბუნებრივი აირის საბაზრო ღირებულება. მოსკოვი, როგორც ჩანს, თავის მხრივ ბუნებრივი აირის კრიზისით ბრიუსელს უგზავნის მესეჯს, რომ უკრაინის ამჟამინდელი გარდამავალი ხელისუფლება არასაიმედოა და რომ მისი მხარდაჭერა ევროპას მძიმე თვირთად დააწვება.
With the switch of the government.
Კიევში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ რუსეთის პოზიცია ასეთია. ევროპა, ეს შენი პრობლემაა. ამ ხელისუფლებასთან კავშირი ახლა თქვენ გაქვთ. თქვენ ამართლებთ იმას, რასაც ისინი აკეთებენ და თქვენვე მოაგვარეთ ეს პრობლემა. ჩვენ ვასესხეთ ფული და ჩვენ ამ ფულის დაბრუნება გვინდა.
ასე ხსნის კრემლის ტაქტიკას ოქსფორდის ინსტიტუტის ენერგეტიკული სწავლების პროგრამის კოორდინატორი ჯონათან სტერნი. იმის გამო რომ კიევს არ აქვს ფული, მოსკოვი ვარაუდობს, რომ მის თანახარს დასავლეთი გადაიხდეს. წინა თვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკრაინისათვის 17 მილიარდი ევროს დახმარების ფონდი დაამტკიცა, საიდანაც უკრაინა 3.2 მილიარდ დოლარს დაუყოვნებლივ მიიღებს. თუმცა გაურკვეველია, გამოყენებული იქნება თუ არა ევროპული ფინანსური დახმარება უკრაინის დავალიანების დასაფარად. თუ ბუნებრივი არის საკითხი უთანხმოება მოსკოვსა და კიევს შორის გაგრძელდება, რუსეთმა შესაძლოა შეწყვიტოს გაზის მიწოდება. რისი პრეცედენტიც უკვე არსებობს. 2009 წელს ორი კვირით უკრაინისათვის ბუნებრივი არის მიწოდების შეწყვეტამ ევროკავშირის ნაწილის განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები დააზარალა. 5 წლის წინ რუსული გაზის მიწოდება აღდგა მას შემდეგ, რაც მოსკოვმა და კიევმა ბუნებრივი არის ახალ ფასზე მოილაპარაკეს. ახლა კი არსებული კრიზისის ფონზე ევროკავშირი განიხილავს შესაძლებლობას უკრაინის ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფისა რუსეთის მხრიდან გასადენის გადაკეტვის შემთხვევაში. ერთ-ერთი მეთოდია უკრაინაზე გამავალი გასადენით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, სლოვაკეთში, პოლონეთსა და უნგრეთში ტრანსპორტირებული რუსული ბუნებრივი აირის რევერსულად მიწოდება უკრაინისათვის, რომელიც წელიწადში დაახლოებით 30 მილიარდ კუბურ მეტ გაზს მოიხმარს. რევერსული მიწოდების გეგმა კი ითვალისწინებს რუსეთისაგან დაბალ ფასად შეძენილი ბუნებრივი აირის მიღებას უკრაინისათვის, რასაც თავისთავად რუსეთი ეწინააღმდეგება. ბუნებრივი აირის საკითხში უკრაინა რუსეთის დაპირისპირების ირგვლივ გრძელვადიანი შეთანხმების თაობაზე 2 მაის გამართული სამხრივი რუსეთის უკრაინისა და ევროკავშირის პასუხისგებელი პირების შეხვედრა ვარშავაში უშედეგოდ დასრულდა. ევროკავშირის ენერგეტიკის საკითხების კომისრის გიუნტერ ეიტინგერის თანახმად რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ გარანტიებზე, რაც უკრაინელი და ევროპელი მომხმარებლისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას მხოლოდ მაისის ბოლომდე უზრუნველყოფს. ასე რომ საკითხი ჯერჯერობით კვლავ ღია. რუსეთის ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხზე მორიგი სამხრივი შეხვედრა მაისის შუა რიცხვებში ან თვის ბოლოს გამართება.
ობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტის ჩარლზ რეკნაგელის სტატია იმის შესახებ, თუ რა ემუქრება ევროპას, თუ მოსკოვი უკრაინას გაზ აღარ მიაწოდებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაცემას განვაგრძობთ უხილავი ფარდით, რომელშიც ჩვენ სიკლს ვაგრძელებთ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი სტუმარი ლიზა კალანდაძე ამერიკაში, ნიუ-იორკში მსახიობის ხელოვნებას ეუფლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში, სადაც ალ პაჩინო, ნასტია კინსკი, ჯეინ ფონდა, რობერტ დე ნირო, ბარბარა სტრეიზანდი და სხვები სწავლობდნენ. საუბრის დასაწყისში ლიზა კალანდაძე გვიამბობს, ასწავლიან თუ არა მის ინსტიტუტში საქვეყნო ცნობილი მსახიობები.
Ну, а галачкаро, ребята, гаснабеле сахебен режиссёры, ал мовиден да чагветарос патара мастер-класс. Ну, ყოფილი ალ პაჩინო, მერი სტეპი, დენირო, ბერტენსანბერი. სამწუხაროდ, ლექტორები ესეთი ცნობილი სახელები არ არიან, მაგრამ უმეტესი ლექტორები საიყვენ ლი სტრასბერგის მოწაფეები. ზუსტად იმ თეატრში გვაქონა რეპეტიციები, სადაც ალ პაჩინოს ეძინა. სამდენივე წლის წინ და ნუ რა თქმა უნდა საოცარი ამას გამოცდილების გაზიარება და გვაძლევა რჩევებს და არ ვიცი საოცარი სკოლა არც ვიცი როგორ ველოპარაკო.
ეს ისე ვთქვათ ლამაზი მხარეა ამ ყველაფრის, მაგრამ ისიც ცნობილია რომ კინოსი იქნება თუ თეატრის სახიობი რაღაცა კატურგული შრომაა, ხო? და სწავლაც ასეთივე კატურგულია.
არა, საოცარი შრომაა. ზუსტად მივდივარ დილის 9-ზე და შეიძლება დავრჩა 11-მდე 12-მდე ღამე. შაბათობისას ლექციები გვაქვს. კვირას არ გვაქვს ეს ლექცია, მაგრამ მაინც მივდივარ და ან რაღაცას მუშაობთ ერთად ბავშვები ან სცენას ვაკეთებთ. Ну, კატორგული შომარი ზუსტავცარი. ამდენი ცხოვრებაში არასდროს არ მიშრომია. მაგრამ უძიდესი ამონა პარა, თქმა უნდა, მაგის გარეშე ვერ გაუძლებ ესე დატვირთვას.
თქვენ უკვე უნდა განსაზღვროთ და განსაზღვრული გაქვთ, თქვა თეატრის ახართ თუ ფილმის. რა გამოდის მაგ ინსტიტუტს რომ ამთავრებს ადამიანი?
რამდენიმე საგანი არის, რომელიც სავალდებულოა ყველასთვის. დანარჩენ საგნები უკვე არის ჩვენ ჩვენზე რომ სანას აიღებს. მე მაქ 3 კლასი აღებული კამერასთან, კიდევ გვაქვს თქვა screenplay system-ი, ნაკვეთ სცენარისტების კლასები, სადაც შვიცარი კინოს დაინტერესებული, ისინი მე მაქ აღებული ეს კლასი და გასწავლიან თქვა სცენარი როგორ უნდა დაწერო, ან როგორ უნდა იმუშაო რეჟისორთან, კამერასთან და ასე შემდეგ. ანუ თავიდანვე უნდა გქონდეს გადაწყვეტილი რომელი მიმართულებით მიდიხარ, იმიტომ რომ ეს არის ინსტიტუტი, ეს არის უნივერსიტეტი, სადაც თქვა სხვა საგნებსაც გასწავლეს, არის კონკრეტულად მიზან მიმართულად სამსახიობო ინსტიტუტი.
და რა განსხვავებაა კინოსა და თეატრის მსახიობებს შორის?
პირველ რიგში აბსოლუტურად, აი როგორც მსახიობი პირდაპირ გაიწყვეთო, არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ხელოვნება, ასე წელს შეიძლება იყოს. თეატრის მსახიობს იმის გარდა, რომ მუშაობა ჭირდება ბევრისაც რაღაცაზე, რაც აჭირდება კინომსახიობს, მაგალითად ხმაზე, მოძრაობაზე, რაც მეურ კიდე სხვა რაღაცაზე. კინოს სამსახიობო არის უფრო ბუნებრივი, უნდა იყო მაქსიმალურად მოშვებული, ბუნებრივი, არავის არის ზედმეტი მოძრაობა არ გჭირდება, არც ხმა არ გჭირდება, რომელსაც დაძაბა ან ცოტა ზედმეტ ხმა მაღლა ელაპარაკო. ანუ თეატრი ჩურჩულითაც კი ხმა მაღლა უნდა იჩურჩულო. ამიტომ უფრო არაფერი ბუნებრივი არის ჩემთვის ამ მომენტში. ამიტომაც აღწე კინო, სადაც ვიქნები ზუსტად ის საცხოვრებაში.
უკვე სტუდენტობაშივე გამუშავებთ ვინმე საგანგებოთ აი მენის თვალსაზრისით უცხოელს თუ როგორც ყველას?
აა და რა, ჩვენ გვაქვს კლასი, სადაც სავარჯიშოებს ვაკეთებინებენ პირის აპარატის, რომ გადავიდეს უკვე აი ამ რაღაც ამერიკულ სტანდარტულ აქცენტზე. და ნუ სახშეც უნდა გავაკეთოთ ეს ვარჯიშები ყოველდღიური, რაღაც წუთიანი თუ აქცენტი გქონდეს ისეთი, შენი როლებიც შესაბამისად შეშტამპებო უკვე. ვერაზას აღარ ეთამაშებს შენ ამერიკელ თინეიჯერს, თუ გაქვს ხალხი აქცენტი. ამიტომ ენის ხე რაც უფრო თავისუფალი ხარ და რაც უფრო მეტი რაღაცა შეგვიძლია, მის უფრო მეტი როლის შესრულებაც შეგვიძლია.
როგორ არის ხოლმე გამოცდილება? ხა ეგ ინსტიტუტი ალბათ დაუმთავრებიათ უცხოელებს. რეალურია შანსი ვთქვათ უკვე ურთიერთობის წარმოებლებთან და რა ვიცი რეჟისორებთან, თუ რაღაცა თქვენ როგორც ჩემი ბევრი სხვა რესპონდენტი ფიქრობს, რომ აი საქართველოში წავა და იქ თავისი პროფესიის რეალიზაციას იქ შეუდგება.
დიდი სიამოვნებით ჩემ მოწნებაა, რომ ოდესმე ჩავიდა მართლა საქართველოში და ისვაკეთო ზუსტად რაც მინდა. იცით როგორ არის, ძალიან რთული არის ხელოვანებისთვის საერთოდ აქ ყოფნა და თავის გატანა, იმიტომ რომ სხვა პროფესორებსაც ირჩევა აქ და სხვა სკოლებში. მე კადრის კოლეჯის შანსს ვთქვა გააკეთო ინტერნშიპი და სადღოს კომპანიაში დაგასაქმე და მოკეთ ეხმარება ყველანაირად. და არტისტების შემთხვევაში ყველაფერი უნდა გააკეთო შენით. ამას ემატება პრობლემა, რომ არ გაქვს სამუშაო უფლება, იმიტომ რომ სტუდენტებს მარტო სამუშაო უფლება აქვს თავიანთ სასწავლებლებში, ასე ვთქვათ, დორმებში. ამიტომ ვალდებული ხარ უკვე იფიქრო რაღაცნაირად გრინ კარტაზე, სამუშაო უფლებაზე. ყოველ ამის მერე შეგვიძლია კასტინგებზე იარო. უმეტესი ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან აქ სასწავლებლად, ბრუნდებიან სხვა ქვეყნებში. თუ არ ბრუნდებიან, ხდებიან ამერიკის მოქალაქეები. ნუ ეს არის სხვა შანსი პრაქტიკულად არსებობს რა.
აპროპო სამუშაო, თქვენ იწერებოდით, რომ ბარმენად მუშაობ ხოლმეო და
ძარცული სამსახურია, მაგრამ ნუ შესაბამისად კარგი ხელსაწყოც არის, ანუ შესაძლებელია, რომ კვირაში ორი დღე მუშაობთ ბარმენად, მაგრამ მთელი კვირა ისწავლა და ქონდეს იმდენი ფული, რომ იმოძრაო და გაერთო. ანუ მაგრამ დიდი სტრესია და დიდი ისე რაღაცა შოკი. აქ რა ხარ, ეს არ გაქვს რაღაცა კიფასდება თვითონ ყველა შენი შრომა და ყოველდღიურ ბედნიერი, ანუ რუტინული შრომით ბედნიერები.
რა მინდა ისეთ კითხოთ, ახლა თქვენ, რა ვიცი, რამდენი 20 წლის ხართ ხო? ეს ნიუ-იორკი რაღაცა არ გთრგუნავთ, არ არის თქვენთვის რაღაცა მონსტრი? ასეთი, რა ვიცი, დადებიტიგანც და გაქვთ ამ ქალაქისადმი?
ნუ ალბათ რო არ ყოფილიყო აქ ჩემი ქართველი მეგობრები, ბევრად უფრო გამიერთულდებოდა აქ ყოფნა. ну რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, იმით რომ ეს მოწყვეტილი შენი ქვეყნისგან, შენი მშობლებისგან, მაგრამ აი გაჩნი ალბათ ვიზას, თუ ეს ვიზანი შენთვის თანაც გაშინებს, შეიძლება რომ ქალაქსაც შეგაშინებს. ისო მიზნებთან მიდიხარ, შენი ვიზანი მოგთხოვს ამ ყველაფერს, რომ დაიარა და ამ ეს ყველაფერი გაძლიერებს და გაძლევს იმის ძალას, რომ დაუძლო ყველაფერს. ცოტა გარობოტებს შიგნიდან რაღაც გიკლავს ემოციებს მონატრების ქნავას, ცოტა სტრესავს კიდევაც და ძალიან ხშირად ჰქონდა ეს განცდა, როცა თავიდან ჩამოვედი აქ დიდი ხანი ვცხოვრობ და მე მგონია რომ ყველას ქონდა ნერვები. ვთქვი რა სტრაფად ლაპარაკობენ რანე და დადიან რა ჭირთ ამ ხალხს და მე ხვდები რომ ეს არის უბრალოდ ამის რიტმი და ქართველი ადამიანისთვის ყველა ნევროზიანი ჩანს ამ ქალაქში. მაგრამ ნუ ალბათ რამდენიმე თვეში უკვე ანუწყობ ხელს ფეხს და ყვები ამ რიტმს ამ ყველაფერს და ხდები ამის ნაწილი ან ნებდები და მიდიხარ უკან.
ნიუ-იორკში როგორც მე ვიცი არის რამდენიმე ქართული რესტორანი, გიყვართ ჭამა და სიარული მაგალითად ოდაში
ერთ-ერთი მუშაობდი, ძალიან მაგარი რესტორანია, ოდა ჰაუსი ქვია, საოცარი საჭმელია, კარგი, ძალიან კარგი უფასი ყავს, ძალიან მიყვარს ქართული საჭმელი, მაგრამ ცდილობდი მოვერიდო იმიტომ რომ პასუხებს.
თქვენ წეღან მითხარით, რომ რაღაცა მიზანი თუ არა გაქვს ნიუ-იორკის მოგერევა და სხვა ყველაფერიო და ზუსტად რომ ვთქვათ, რა არის თქვენი მიზანი ახლა? მსახიობი რო გახდებით, მე რა თამაშ-თამაშ გაატარებ ცხოვრებას, ვთქვათ, ფილმში თუ რა ვიცი.
არა, მე დიდი გეგმები მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან გონემ ტკევარ ახლა ხდება ახლა ზოგადად თუნდაც კინოში ან თეატრში და მე ძალიან მინდა გავაკეთო რა სამსახიობოს ყოლა საქართველოში თუ გამოვა. სადაც ჩამოვიყონ დიდი იმედი მაქვს ისეთ ადამიანებს, რომელიც კარგ რჩევებს მისცემენ დღევანდელ ჩვენ მასწავლებლებს ან მომავალ მასწავლებლებს, რომელიც აზრდიან თაობას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა წელს მეც შევიტან და ჩემი კიდე ორი მეგობარი, რომელიც ამერიკაშია და სახიობობა უნდა. ამიტომ ესეთი გეგმა მაქვს, გეგმა მაქვს სამივე.
მოგესალმებით, ეს იყო ლიზა კალანდაძე, რომელიც ამერიკაში, ნიუ-იორკში მსახიობის ხელოვნებას ეუფლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში. ეს იყო უხილავი ფარდა, ოქროპირ რუხაზე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.